subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda aroornimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa aroor axada bisha februarina waa 2-iyo-10 sannadka 2023-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo bogga v o a somaly.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar kukay. qodobada aan idinku hayn idaacaddayada saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a abaaraha ka jira gobolka waqooyi bari kenya oo saameyn ku yeeshay waxbarashada caruur fara badan.
caruurta waa in waxbarasho la geeyo. wasaasiga waa inuu caruurta ama haba ahaado maskiin ama taajir ha aado meel uu joogo waxaan leeyahay caruurta in iskuulka la geeyo wey. caruurta waxbarashada ay ka qayb qaataan, xoolahan ay daba ordhayaan, loodan iyo adigan iyo laisuma hadlayn karo. xagaa hadduu imaado abaartan hadday imaado way iska dhamaanaysaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaan duqii magaalada toronto john tory oo fadeexad darteed isku casilay, dhallinyaro isxilqaamay oo olole nadaafadeed ka samaynaya magaalada beledweyne, iyo weliba canada oo laga xusay maalinta dadka madowga ah iyadoo sannadkan laga hadlay kaalinta ay dadka laga tirada badan yahay ee madowgu ku leeyihiin siyaasadda. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. samata bixiyayaasha ayaa burburka ka soo saaray ilmo yar oo 7 bilood jira iyo gabar da'yar axaddan maanta ah, iyadoo ku dhowaada 7 kadib markii dhulgariirku uu ku dhuftay turkiga iyo suuriya, kaasoo dadka ku dhintay inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ay kor u dhaafayso 28,000 oo ruux. madaxa gargaarka ee qaramada midoobay martin griffiths ayaa sheegay in uu filayo amaba uu saadaalinayo in dhimashadu ay noqon doonto ugu yaraan 2 laab inta hadda la sheegay kadib markii uu gaaray koonfurta turkiga sabtidii si uu u qiimeeyo khasaaraha dhulgariirka. 10,000 oo shaqaalaha samata bixinta ah ayaa ku wareegaya burburka, inkasta oo cimiladu ay aad u qabowdahay taasoo sare u sii qaadaysa darxumada malaayiinta qof ee hadda gargaarka u baahan. ra-iisul wasaaraha waddanka canada justin trudeau ayaa sabtidii sheegay in diyaarad dagaal oo uu maraykanku leeyahay ay soo riday walaxa duulaya oo aanan la aqoonsan waxa ay yihiin kaasoo soo galay hawada dalkaasi. ra-iisul wasaaraha ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitterka ku yidhi, waxaan bixiyey amarka lagu soo riday shaygan aan la aqoonsan ee ku soo xadgudbay hawada canada. waxa uu intaasi ku daray in diyaaradaha dagaalka ee canada iyo maraykanku ay qaadeen tallaabo degdeg ah kadibna diyaaradda maraykanka ee F-22 ay ku guulaysatay inay soo rido. xilli dambe oo sabtidii ahna aqalka cad ee maraykanka waxa uu sheegay in ra-iisul wasaaraha canada justin trudeau iyo madaxweynaha maraykanka joe biden ay bixiyeen amarka lagu soo riday walxahaasi. waaxda gaashaandhigga ah maraykanka ee pentagonka ayaa sheegtay in shaygaasi duulaya jimcihii lagu arkay hawada alaska. 4 Febraayo diyaaradaha dagaalka maraykanka ee F-22 ayaa xeebaha south carolina ku soo riday wax ay dowladda maraykanku ugu yeertay buufin basaas oo shiinuhu uu leeyahay kadib socdaal 7 qaatay oo uu ku soo maray maraykanka iyo qaybo ka mid a waddanka canada. aroor suuban ayaanu mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal, meel walbo oo aad naga dhegaysanaysaan. bahalka aad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. iyadoo abaaro xooggan ay saameyn ku yeesheen waxbarashada caruur fara badan oo ku dhaqan waqooyi bari dalka kenya, ayaa haddana hogaamiyeyaasha qaar ee maamulada gobolkaasi waxa ay isku dayayaan sidii ay u dhiirigelin lahaayeen ardada waxbarashada doonaysa. ismaaciil cali yuusuf oo ah guddoomiye ku-xigeenka degmada buura ee waqooyi bari kenya ayaa bilaabay in dadka ay abaartu saameysay qaarkood uu iskuulka u soo daabulo si aanay waxbarashada uga harin. maxamed faarax shire ayaa warbixintan noo soo diray.
waxbarashada guud ahaan gobolkani waqooyiga bari dalka kenya inta badan ardayda la dhiga tahay dalkani kenya qaybihiisa kala duwan waa ay ka hooseeyaan sabab farabadan oo macallimiin la'aan Ismaaciil Cali Yuusuf oo ah guddoomiye ku xigeenka degmada Burra ayaa la yimid qorsho cusub oo ku dhiirigelinaya carruurta dugsiyada hoose dhexe deegaankiisaasi degto
aabo aabo ilmaha weydu maayiin haddii ahli su'aalan ilmaha weydu
Ismaaciil ayaa sidoo kale waxa uu isticmaalayaa dhulka hawdka iyo weliba deegaanada ka fog tuulooyinka oo carruurta uga soo raama uga soo qaada gaari dameer si carruurtay u noqdaan kuwo waxbarashadooda tuulooyinka u dhadhow ay ka gaaraan inta badanna ah dadka xoolo dhaqatada xoolaha ka dhammaaday inta badanna miyaalan u hayn inay sii waxbartaan wuxuuna iga waramaya
waxay ugu kalifay inaan carruurta ku soo qaado kareetada horta waxaa la jooga waqti kulul dadkii kulli way guureen waxay kalaayeen daaqil wax bay raasadeen carruurtii la guureen maadaama meel baadi ahaan aan ka degano meel fog aan carruurtii aan ka keenay carruurtii maadaama hadan gaari waay waxaan ku soo qaaday kareetada ayaan iskuulka ku keenay sababta ayaa igu kalifay marka carruurta qaarna waxaan ku xareeyay Fafi Girls Primary qaarna waxaan ku xareeyay Burra Boarding Primary School
inta Ismaaciil haatana waxa uu la imaaday qorsho dhiirigelinaya carruurta oo intooda badan kuwa si toos ah ula tacaamulaya geenayana iskuulada kala duwan
carruurta waa in waxbarasho la geeyo wasaasiga waa inuu carruurta ama haba ahaado maskiin ama taajir ha ahaado meel uu joogo waxaan leeyahay carruurta in iskuulka la geeyo way carruurta waxbarashada ay ka qayb qaataan xoolahan ay daba ordayaan loodan iyo adigan iyo isku mahadlayn karo xagga hadduu imaado abaartan hadday imaado way iska dhamaanaysa marka dadkii baadiyaha dhow yarkay xoolaha ka dhamaadaan way iska walaalanayeen ayuu ka isla hadlayeen buu marka ani waxaan leeyahay carruurta waa inay
carruurta gobolada kale dalka Kenya waa kuwa inta badan iskuulada ku xareysan ama wax ka barto gobolada waqooyiga dalka Kenya badankood waxay yihiin kuwa hawdka ku jiro waxbarashada aasaasigan had iyo jeer aanan helin dadaalada dowladda dhexe iyo weliba dowlad goboleedyada dalka Kenya mar walba marka ka sii dambe waxay noqonayaan kuwa aan sii miro dhalin sabab fara badan oo bay'ada iyo weliba isbeddelka cimiladana ay noqotay mid saameyn kula tirada ugu faraha badneed ee carruur ane shantii sano soo dhaafay aysan dugsiyada hoose dhexe ku biirin ama aysan oga dallicin dugsiyada sare sababa dhanka cimilada isbeddelka iyo abaaraha culus ee ku dhuftay geygani Maxamed Farax Shire VOA Garissa
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Faarax Shire markana Canada duqa magaalada Toronto ee dalkaasi Canada John Tory oo bishii October ee sanadkii hore markii saddexaad la doortay ayaa xilka iska casilay kadib markii ay soo baxday inuu xiriir la sameeyay haweenay kamid shaqaalihiisa hadaba wariyeena magaalada Toronto ee wadankaasi Canada Hussein Nurhaji ayaa haatan khadka taleefoonka si toos ah ugu jira Hussein hadii aad maqlaysaa bal markii hore is-casiladu sidee u dhacday?
Jafar waxaan mahadsantahay is-casiladu waxay timid kadib markii wargeyska ka soo baxay magaalada Toronto ee lagu magacaabo The Toronto Star uu daabacay in duqa magaalada Toronto John Tory intii lagu guda jiray xanuunka saf markaa ee COVID-19 uu xiriir la sameeyay haweenay ku iyo 30 jir ah oo ka tirsan shaqaalihiisa taasoo xilligan hadda la joogo aanan ka shaqeyn halka looga arrimiyo magaalada City Hall lagu magacaabo oo duqa magaalada madax ka yahay marka duqa magaalada Toronto Moosan in Kirino warbaahintu la hadlay wuxuu tilmaamay inuu aad ugu xun yahay wixii dhacay wuxuu raaligelin siiyay qoyskiisa golaha deegaanka ee magaalada iyo dadka reer Toronto isagoo talaabadaasi ku tilmaamay mid laga wanaagsanaa waxa uu sidoo kale in duqa magaalada uu xaas leeyahay oo carruur waaweyn u leeyahay arintana ay ku noqotay fadeexad kuwa Jacfarow soo dhaweeyay is-casiladiisu waxay ku eedeeyeen in duqa magaalada Toronto uu awooddiisu si qaldan u isticmaalay maadaama qofka uu xiriirka la sameeyay ay ahayd qof ka mid ah shaqaalihiisa
wayahay marka iyadoo aan dacwad iyo la isla gaarin in kiiskiisa la guda galo ayaa uu is-casilay mar alaale iyo markii wargeysku uu daabacay warbixinta ayaan u fahmay
siwanaagsan jacfar inta badan dalalkan reer galbeedku oo kanada ay ku jirto marka ay fadhiixa ay dhacdo oo qof mas'uul ay ku dhacdo masuuga hadii wixii dhab ah yihiin masuugaan inta la isla gaariyo maxkamad iyo cadeymada eriya waxa uu wanaagsan oo sumcadiisa ku jirtaa in uu isajiro taas ayuuna ay qaaday toqa magaalada Toronto waa 68 jir oo xilli hore halgab noqday way haduu dhameysan lahaana xilligan haduu noqon lahaa duqay ugu waqti dheera ee magaaladan ee ka arimiya walow taas rekordkaas haduu san jirin karino uu meesha ka baxay laakiin waa sidaad sheegto la islama sii gaarinba markuu daabacay wargeyska dhacdadan duqa isaga ayaa warbaahintiisa ugu yeeray oo qirtay isla markaana raali gelin ka bixiyay
waye dabcan sidaad ii sheegtay markii saddexaad buu hadda u adeegayay magaalada Toronto oo ahaa duqa magaalada oo lasoo doortay soomaali fara badan baa ku dhaqan Toronto iyo nawaaxigeeda xiriir noocee ah ayuu la lahaa soomaalida ku dhaqan magaaladaas
jacfar soomaalida iyo duqa magaalada Toronto John Tory xiriir aada u dhow ayay lahaayeen marar badan ayuu soomaalida la kulmay wuxuu ku booqday amaba ku booqan jiray marar kala duwan masaajidda goobaha ganacsiga ay leeyihiin kulamo casho ay isku arkayaan oo isku xaal wareysanayaan iyo la yeelan jiray gaar ahaan arrimaha dhibaatooyinka haysta dhalinyarada ee dilalka ugu horreeyaan iyo kala hadli jiray waxaa xusid mudan in dhowaan dhowr bil ka hor un duqa magaalada Toronto uu aada u taageeray uu ma aragti u ololeeyay mooshin numberkiisu yahay MM49 oo markaasi Soomaalidu loogu dhisayo xarun dhaqan oo u gaara oo iyagu ay yeeshaan kaasoo ay golaha deegaanku markaasi horgeysay haweeneyda lagu magacaabo Francis Nansiata oo ah fayeenka golaha deegaanka ee magaalada Toronto lagana soo doortay xafada Soomaalida ay ku badan tahay York South Western duqa magaalada laftiisa markii uu ololaha ee October ku jiray waxyaabaha uu maareeyay ku faanay oo Soomaalidu inuu maareeyay u hirgelinayo ay ka mid tahay in u qalmaan inay helaan ay ka mid tahay xarun u gaara oo dhaqan iyo madadaalo oo Soomaalida ee magaaladan ay yeeshaan marka xiriir aad u wanaagsan ayay lahaayeen dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo halkan ku dhashay ayuu shaqaaleysii oo xafiiskiisa ka shaqeynayay Soomaaliduna barnaamij walba ay leeyihiin oo ay u yeertaan uu ka soo qayb galayay wuxuuna tilmaamayay inay muhiim u yihiin qorshaha reer Kanada gaar ahaan kuwa Toronto ay qayb ka tahay qaybta ka yihiin
waya ugu dambeyntii Xuseen hadii uu meesha ka baxay duqii magaalada mar dhowna lasoo doortay oo bishii October sanadkiina dhaafay lasoo doortay inta xilkiisa ka dhinayd ma ku xigeenkiisa baa xilka sii haynaya mase doorashaba la gelayaa oo duq magaalo cusub ayaa lasoo doornaya
jacfar waa su-aal muhiima sharciga magaalada Toronto wuxuu dhigayaa in lixdan maalin gudahood lagu soo doorto duq magaalo haddii duq magaalada siyaabihii doontaba ha noqotay uu xilka markaasi ku waaya ama uu uga degto laakiin inta lixdankaas maalin laga gaaray oo doorasho loo dareeri doono reer Toronto mar kale codkooda ay u dhiiban doonaan ciddii matali lahayd waxaa xilka ay sii haysa oo hadda ah siyaayaha duqa magaalada Toronto Jennifer McKelvey oo ahayd ku-xigeenkiisii inta doorashada laga gaarayana dabcan iyadaa sii hogaamin doonta magaalada oo markaana ka shaqeyn doonta sidii doorasho ee u dhici lahayd waxaa xusid mudan marka lixda maalin kadib in doorasho la qaban doono ilaa hadda durba iscajilaada duqa magaalada markii uu ku dhawaaqay dadka hadlay oo inuu isharaxayo ku dhawaaqeen waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo Gail Benalosa oo kaalintii labaad doorashadii October 2022kii galay haddana waxa uu sheegay in marka la isku sharaxayo maadaama dad badan oo reer Toronto ay markaasi dooteen marka lix maalin kadib doorasho ayaa la geli doonaa inta ka sii horeysana ku-xigeenkiisa haweeneyda Jennifer lagu magacaabo ayaa sii hayn doonta xilka
aad badan maadan sax Xuseen
adiga mudan Jaafar
kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji oo qadka telefoonka ee magaalada Toronto si toos ah iigu warramayay haatanna dhankaas iyo magaalada Beledweyne ee bartamaha wadanka Soomaaliya dhalinyaro is-abaabulay ayaa magaalada Beledweyne ka hirgeliyay shirkad nadaafadda iyo bilicda magaalada ka shaqeysa dhalinyarada ayaa waxa ay ka damqadeen nadaafadda deegaanka oo ay sheegeen in ay weysay amaba ay weysay cid isku xilqaanta arrintan ayaa dad badan oo magaalada ku dhaqan ay soo dhaweeyeen sida uu ku soo warramayo wariyaheena Xuseen Xasan dhaqane
shirkadda nadaafadda qurux deegaan oo ah shirkad ka shaqeysa nadaafadda ayaa waxa magaalada Beledweyne ka hirgeliyay dhalinyaro ku dhiiraday in ay soo celiyaan bilicda magaalada iyagoo sameeyay gaadiid iyo dhalinyaro guryaha ugu taga qoysaska si ay uga soo qaadaan qashinka una geeyaan meelo godod ah oo ku yaala duuleedka magaalada si qashinka loogu gubo. Maamulaha shirkadda nadaafadda qurux deegaan ee magaalada Baladweyne, Maxamed Cabdi Cismaan Faarax, ayaa waxa uu ka warramaya waxa ku dhaliyay in uu hirgeliyo shirkadan.
Walaal, hawsha nadaafadda oo isku xilqaamay horta waa fikrad aniga xaggeeya ka timid. Waxaan arkay magaaladii oo gudaafad iyo qashin iyo wax walba macnaha ay ka buuxaan. Waxaa dhacday in xaafad qashin laga soo qaado, xaafad kale oo qof walaal muslim uu leeyahay lacag dhigo, oo meeshii rafshado iyo wax ay ka dhacaan. Arrintii aan fiiriyey waxay ila noqotay marka arrintan arrin aan loo dulqaadan karin. Sidii aan ugu dhaqaaqnay, gaadiid aan soo diyaariyey, qalabkii uniformka ahaayo dhalinyarada shaqaalaha loo xiraayan soo diyaariyey, qalabkii lagu shaqeynayo sida badiiladii, gaarigacanadii, fargeetadii, wixii aan soo diyaariyey. Alxamdulillah, ilaahay mahadiis, allana wuu noo fududeeyey. Xaafadihii sidii aan ku dhexgalnay, sidii qayb naga hortimidna waan aragnay, qaybo oo na soo dhaweeyana waan aragnay. Alxamdulillah, shaqadii sidii aan ku bilownay. Walaal, marka waxaan isku xilqaamiya waxaa ka mid ah in aan xaafadihii degnay qashinku micnaha uu ka buuxsamo, aniguna aan daawado intaas ay laxmad cidna oo na garab taagan ama qarashaad na siisa hay-ad noqotaya ka dowladda xaggeeda noqotaya waxna garab istaago oo wax na siiyo ma jirto. Walaal,
maamulaha shirkadda nadaafadda qurux deegaan Maxamed Cabdi Cismaan ayaa waxa uu sheegay in shirkadiisu ay ka shaqeeyaan ilaa 12 qof oo shaqada ku kaltama, laakiin waxa uu sheegay inay haysato culays dhinaca dhaqaalaha maadaama aanu jirin cid ka taageerta dhaqaalaha wax lagu socodsiinayo.
Dhalinyarada ila shaqeysa waa 12, 12-ku marka yoomi ma wada shaqeeyaan, waxay u wada shaqeeyaan maalintiiba 4 shaqeysa, 4-4 kale waa bejinaysaa. Labada gaari 8 qof la shaqeysa, 4 kale waa bejiino. Sidaas marka ay isugu bedelaan dhalinyarada waa 12 ay ka kooban yihiin shaqaalo. Haddeer, tusaale ahaan, haddii aan kaaga hadlo baahideyda, waxaa ka mid ah ma dhammo hadda waxyaabaha aan ka qaado dadka aan u shaqeynayno, ma dhammo shaqaalihii joornaatigoodii iyo mishaarkoodii ma dhamma, ma gaaraysa shidaalkii, gaarigii xitaa cilad baa geli karta wuu halaabi karaa, wixii oo dhan jeebkaygan ka dibiraa. Cid maanta igu garab istaaganna ma lahan. Waxaan ka codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed, inta muxsiniinta oo jecel in ay wax la baxaan, in ay nagu garab istaagaan qayb ka shaqeynta nadaafadda, ay nagu booriyaan ka wacyigelin ahaan iyo ka macnaha gacan ahaanba. Intaba waan u baahanahay in nagula garab istaago oo nagala caawiyo xagga gaadiidka, xagga shaqaalaha noola kordhiyo, xagga agabyadii aan ku shaqeyn lahayn. Intaba waan u baahanahay in nagala caawiyo. In alla inta hadda maanta ka maqan oo aan dadka loo shaqeyna aan ka mid ahayn in ay kusoo biiraan, sababtoo ah qashinka maanta tusaale ahaan haddii aad ku gubto gurigaada wuxuu bixinayaa qiiq iyo urow bixinayaa. Qiiqii iyo urkiina wuxuu ku baxayaa deriskaada, deriskuna xaq weynuu kugu leeyahay. Ma wanaagsana maanta wax sintiyaal lagaaga qaadi karo oo wax yar oo micnaha gunnac lagaaga qaadi karo in aad deriskaada ku dhibaataysan ma wanaagsano. Waxaan wacyigelinayaa ummadda maanta aan micnaha aan wax ka qaadin oo dhahaysa waa gubaynaa iyo saanaan yeelaynaa iyo dhalinyaro yar aan naga qaada dhahaysa. Wixii maanta adiga aad iska dheeraysay haddii lagu dhibaatayo qof walaalka, ogow dhibaatadaas inay adiga kugu taalo ka adduun ahaan iyo ka qiyaam ahaan. Waxaan idinku wacyigelinayaa nadaafadda aan wadno ka niyo ahaan iyo ka ficil ahaan inaad nagala qayb qaadataan. Intaas ayaan ku wanaagsanahay inshaallah.
Qaar ka mid ah dhalinyarada shaqaalaha ah ee ka shaqeeya shirkadda nadaafadda qurux deegaan ayaa waxay sheegeen in ahmiyadda koowaad ee shaqadoodu ay tahay soo celinta bilicda magaalada Baladweyne.
Waxaan aragnay magaaladu wada qashin ah horta ilaa waa la sii wadaa marka la yiraahdo, waayo qofka naf ayaa ku xiriirta, laakiin intay nafta iga dhacdo waan wadayaa insha allahu, waana la garab istaagsanaa walaalkay aad iyo aad iisoo booriyey. Waayo wax walba waa isku dayasho. Haddaad aragto waddan qurxan dadkiisa isku dayday inay ma aragtaa maanta doorka aan ka istaagsannahay gobolka inay ayagana nagala soo garab istaagaan, waayo gobolkii waa ma aragtay gobolkoodii weeyey, ma aragtaa xuduntooda ku duugan, sida aan ugu damqanay ayagana inay noola damqadaan
intuu qashin kuu jiro cudur kuu jiro hadlay. Markaan la yaabni ayaa injineerkiina Ardoon iyo qolo kale soo garaysteen inay minaha ay shaqaas ay nuu dhiirgeliyaan. Anagana hag ninkiina waa ka qaadanaa, waxay awooddaana kalaankaana waa ka qaadanaa, wax badanaa meesha la geliyo, durdi badanaa la geliyo, ugaan baawura loo keeno, wax walbaa loo keeno, anagana shaqaalaha ka mid nahay. Subaxdii alisiya waxa qashin iska aruurnaa, baawurka saarnaa, shaqadaanaa sii qabsanaa.
Qashinka aan qaadayna waxaan u isticmaalaynaa si dadka dowladda ka tirsan iyo dadka shacabka ay nooga daydaan ay iska ilaaliyaan wixii qoran iyo qashin iyo baqti oo ka imaanayo oo wixii ba cudur ka imaanayo in ay iska fogeeyaan oo xataa haday micnaha ay aboodi waayaan inay wax iska isku maamacbileysaan xataa inay anagana soo wacaan si aan u caawino aan garab ugu siino birin ay wax u qabsadaan. Dhalinyarada waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka shaqeeyaan dhanka nadaafadda guryahooda.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
dhegeystayaal wadaha kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Magaalada Boorama ee gobolka Awdal waxaa ku soo badanaya dhalinyarada ku shaqaysata gaadiidka tagaasida loo yaqaano ee dadka daabula, kuwaas oo nolol maalmeedkooda ka soo saarta. Wariyaha v o a da ee magaaladaasi Haashim Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay qaar ka mid a dhalinyaradaasi. Warbixintan ayuuna nooga diyaariyey.
Magacayga waxa weeyaan Cabdinaasir Maxamed Ducaale ayaa la yidhaahdaa, waxaanaan ahay driver taxi ama se loo yaqaano darawal taxi ayaanahay. Cabdinaasir, maadaama aad tahay darawal taxi oo ka shaqaysta magaalada Boorama, maxaa kaa soo gala maalintii taxiga? Haa, wallahi aad iyo aad waan ku shaqaysanaa. Masaariifteeda ayaan ku soo saarnaa, iskuullada ayaan ardaydan qaadnaa hiirta hore oo inta mas-uuliyiintu, ardaydaasa ayaa lagu soo xidhaa markaa ardaydan qaadnaa, sidoo kalena safaro ayaan marmarka qaarkii in kastoo iminka dee ay crisis adduunyada ka dhacday oo shidaalkii qaaliyoobay, berigii hore waxaa nagu badnaan jiray safarka Hargeysa, Wajaale, Gabiley, hadda waa iska teelteel. Magaalada gudaheedaan ka shaqaynaa Boorama, taksiguna aada buu u fiican yahay, inkastuu soo badanayo midna calafkiisun buu qaadi doonaa.
Qiimaha shidaalka ee kor u kacay ee carabka ku dhufatay muxuu saameyn idinku yeeshay?
Wuxuu saameyn nagu yeeshay dawixii aan helaynay ayaa dee inta badan uu qaadanayaa marmarka qaarkii, oo dee waxaad isleedahay horta shidaalka anigu waxaan ku fiicanahay waa iska buuxiyaa, wixii aan helana reerkaan u geeyaa. Hadday saasi noqon weydo dee waxay iskuulkaa soo hagaagaysaa masaariiftii iyo shidaalkii, marka dee in birtana wax loo dhigana waa iskaga baahan tahay. Waxyaabahaasoo dhan mekaanikali waan ka qabanaa, taayirada, waxyaabahaasoo dhan baan u dhignaa. Dee
marka qiimaha shidaalka ee kor u kacay idinku qiimihii aad dadka ku qaadayseen wax dalacaada ma ku samayseen?
May, xaasha, marna kumaanaan sameyn, waayo dadkii baa iska dan yaro crisisku markuu dhacay bariisku iibsan kari waayeen, haddaad kordhiso mid baa raqiisinayaba, marka intii caadigii uunbaan ku wadnaa weli. Oo dee waxaa nagu qasbaya tagaasidii baa badatay, ninba waxbuu ku qaadaya.
Magaalada tagaasida ka shaqaysa maaha, waxaa aada uga shaqaysay iyaduna Bashaarta. Marka idinka macaamiladiinii hoos ma u dhacday markii ay bateen gaadiidkan loo yaqaano Bashaarto?
Markii hore waxaa ka shaqayn jiray marketuyo rag tagaasi oo marketuyay wadan jireen, marka qiimo aad u sareeya ayay ku qaadi jireen, oo berigaa riyaalka lacag badan ahaa, oo lacagta Jibuuti oo kale waxaa 2,000 oo faran ayay u dhigmaysay $100, $100 baan ujeedaa. Laakiin markii ay sidaasi dhacday dadkii ay kari waayeen ayay bajaajyadan ayaaba nasri baa u soo baxay oo dadkii, markaasay dee magaaladii sare u kacday dhismaheedii wixii qayb bay ka tahay horumarka dalka, marka magaalada khaasatan waliba Boorama. Laakiin tagaasidan dambe waxaan ku shaqaynaa dee programkan la yiraahdo dhaweeyey, marka in yaro waxba 12,000 15,000 inta caadiga bajaajto kale, marka bajaajkii ingeydhaday qaadan jireen waaba la nacay. Haddo qof qof ku sii yar xidhan oo ehlumirqaan oo habeenkii jaadka isoo qaadi yiraahdo mooyaan, imikamaba jirtaba
baabuurteenna tagaasida wax cabashaa oo aad ka muujinaysaan dhinaca jidadka isku socodka magaalada ma jirtaa oo caqabado idin haysta?
Haa, way jiraan, laakiin maayarkan dambe magaalada Boorama intuu yimiday dulal badan buu kabkabay, wadadan suuqa dhexdiisana dhibaatay nagu hayd oo uu naga hagaajiyey, inkastoon ka rajaynayno dee sanadkan cusub inuu wadooyin fara badan u sameeyo. Waan leeyahay dadkana waraaqabada ka daayay maayarka horaha u socda oo magaalada ha dhiso, marka waa taa weyaan. Ninkan waa nin active oo iminka wax badan qaban doona insha Allahu ta'ala, saan ka rajaynayno.
Ma jiraan iskaashi idinka iyo dowladda hoose idinka dhexeeya oo iskaashato? Haddaad leedihiin aad wax ka qaban kartaan wadooyinka ama dariiqada jajaban horta wixii Allah wixii baabuur contribution markii loo baahdo way waan bixinaa
qaraan
ee laakiin aan maxay haydayna ka dawladdi hoosaba yaaba naga furatayba oo dardar gelinayso arrimii u diyaaro dadkan waxaan leenahay war cashuurta bixiya si wax badan loo qabto marka waxa halka waxa qabadi naga taagno dhaxdayada anaga
waxaan arkay adigoo markuu hadlay macaamil dejinaysa af ingiriis xageed ku baratay luqadda ingiriiska tii markay igii hore rajimitiha oo abay baaskar halka ka ahaa oo hadda wasaaradda tacliinta kale ka shaqeeya inkastoo iska xanuunsanayo iska Allaah caafiyaan lahay marka waxa weeyaan dad ajaan weyn raacan oo xitaa dhaqtarada dahargeysoo kala angeyna marmar baa in turjumaan noqdaaba oo luqadda ingiriiska waxaan ku bartay dalka Djibouti ee caasimadda Djibouti baan ku bartay
Faransiiska waxaan aqaan
Faransiiska waxaan aqaan Carabiga saas oo ka daaliga marka aad baan ugu fiicanahay marka Cabdinaasir waa nin ku shaqeyn kara saddex luqadood oo kala duwan marka lagu daro Soomaaligana afar luqadood deeqaana Soomaa
afar luqadood marka lagu daro luqadeedu hooyay ee af Soomaaliga waa Ingiriiska Carabiga iyo Faransiiska inkastoo Ingiriiska iyo Soomaaliga aad ugu dheereeyo oo Ingiriiska aan jeclaa
kaas wuxuu ahaa Cabdinaasir Maxamed Ducaale oo ah wadayaasha tagaasida ka shaqeeya magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good VOA Boorama
waxaa dhageystayaal waxaanu ka cudur daaranaynaa inaannu idii soo gudbin karin warbixintii waddanka Canada nooga timid ee ku aadanayd maalinta dadka madawga ah oo waddankaasi laga xusay idaacaddayada soo socota ayaad ku maqli doontaan hadii uu eebeedmo markana dhinaca heesaha aanu jaleecno codkii macaanaa ee Xabiibo Xasan Tuuxo ii heestay Liglig si macaan ee Xabiib Xasan Tuuxo waxa uu gabagabo u ahaa idaacaddeedii aroonimay ee saaka iyo caalamka oo aan idin la socodsiinayo anigoo Jacfar Kuukaay tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.